Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Continuamos neste especial aquí en Mediodía en Pontevedra co alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín. Moi bo día de novo.
Moi bo día.
E tamén acompáñanos o director do Hotel Carlos I Silgar, Leonardo López. Moi bo día.
Bo día a todos.
Aquí debatindo sobre o tempo, unha previsión independente para Sanxenxo.
Pois era o que estábamos a decir, non? Pois estamos vendo o sol, está quentando ahora mismo encima de nós en Sanxenxo, e ás veces pois temos que queixarnos un pouco de que as predicións non nos teñen directamente en contanos e a noso microclima.
Porque sí que é certo que cando se dá así xenérica é sempre en Galicia chove, aquí pódese dicir tamén por experiencia, cando en Pontevedra está moi nublado, aquí atópase no, aquí os claros.
No, a verdade é que temos o que comentaba antes, non, as aplicacións onde se toman os datos non están instaladas aquí en Sanxenxo, polo tanto, a temperatura e o tempo é de outras zonas, non? Pero bueno, zonas cercanas, claro que sí. Pero é verdade que aquí, como decía Leo, temos un microclima e a veces pois nos penaliza un pouco de que estén falando que está aquí isto insoportable cando non é verdade. Non é que con eso vai a vir máis xente, pero a xente que está aquí tamén lle fastidia que lle este dicindo eso, porque cando falan con os amigos parece que están mintindo, non é verdad. E agora se pode facer unha videochamada rapidamente, é verdad, en tempo real ver como está o tempo, non?
A verdade é que é curioso, non? Pero é certo que a 17 kilómetros temos Pontevedra e moitas veces o clima que temos en Pontevedra non ten nada que ver co que estamos sufrindo aquí en Sanxenxo, non? E bueno, pois desanima a xente, desanima pois o fin de semana, a xente que ven pasear aquí a vila, pois desanímase polo tempo que está a ver pois en Vigo, en Pontevedra e demais, e sin embargo nos aquí pois o sol.
Bueno, pois, pero tamén hai que dicir que sin choiva non hai verde, tamén temos un verde maravilloso, a campiña non é moi bonita, polo tanto todo que estamos contentos co tempo que temos durante todo o ano.
Sí, porque a prueba son os datos, neste mes de setembro superáronse case se chega ás 123.000 pernoctacións, que é máis que no ano récord do turismo en Sanxenxo 2017, e que ademais se ve claramente que se comparamos co 2019 e 2017 récord, o mes de marzo deste ano houbo moitas máis pernotacións, en abril e maio tamén, e agora repítese ese dato en setembro. Están a funcionar as campañas que buscan desestacionalizar o turismo en Sanxenxo?
Bueno, pues o certo é que Sanxenxo empeza a ser moito máis que xullo e agosto, non? Por campañas, polo traballo que se está a facer desde os distintos medios, desde o concello, desde o CETS e demais, pois conseguimos que as ocupacións de esas meses, esas temporadas medias que falamos, cada vez sean maiores. Ademais, son moitas as empresas, son moitos os colectivos profesionais que apostan por Sanxenxo para facer tamén as súas reunións, os seus congresos. Entón, bueno, pois estamos conseguindo que a partir de marzo, mediados de marzo hasta casi finales de outubro, teñamos unha ocupación media moi interesante que ademais vai incremento.
É o caso ademais do Hotel Carlos I Silgar, que está especializado en turismo de congresos, médicos, que máis sectores veñen sempre todos os anos.
O certo é que este ano batemos os récords en relación ao turismo de congresos. Mayoritariamente son sociedades médicas, pero non deixan de ser tamén empresas privadas, cooperativas da zona, distintos colectivos que apostan ou apostaron unha primeira vez por vir ao noso establecimento e un pouco quedaron fidelizados, non? Unha das principales patas, un dos principales argumentos que temos nos no hotel era o que falaba antes o alcalde, o tema da fidelización do cliente, non? Sanxenxo, ademais de traballar na desestacionalización coa programación e coa propuesta de actividades e demais, ten ese gran aliciente da fidelización de que son moitos os clientes que queren vir a Sanxenxo. Entón, bueno, pois temos un pouco do camiño feito, temos que ofrecer, e con ese cliente que xa nos coñece e quere vir, pois conseguiremos incrementar os porcentaxes de ocupación.
Esta ponte de novembro chegouse, estivose cerca do 100%, había moitas caras novas, clientes fiéis?
No noso caso, foi unha fin de semana do 100%. Ademais, temos que decir que no ano 2013 apostamos pola celebración do Halloween, certo que non é unha celebración que mellor se xa propiamente nosa, pero fixemos unha oferta ben traballada, con un moi boa aposta en Estea, bueno, pois conseguimos unha ocupación do 100% xa na noite do día 31. A partir de aí, con clientes que aproveitaron o fin de semana porque caeu moi ben, e outros que se foron renovando ao longo do fin de semana, conseguimos ter 3 días completos en pleno mes de novembro, ou finales de outubro e primeiros de novembro.
Carai, ese é outro dos secretos, as festas especiais como a de fin de ano, que tamén se chega a completar.
O ano pasado cerramos ventas 14 de novembro para a cena de fin de ano, ¿no? Bueno, eso quere decir, vale, que traballamos un produto moi concreto, dunha calidade moi cuidada, incluso nesta última celebración de Halloween, ¿no? Bueno, pues procuramos ter unha boa posta en escena, todo o personal está moi involucrado neste caso, con disfraces, con performance e demais. O que se trata é de ofrecer ao cliente un produto serio, un produto ben feito, un produto de calidade, con unha relación calidad-precio interesante bueno, non fallar, ¿no? Un pouco a base da fidelidade tamén está aí, ¿no? En non fallar e facer festas no que o resultado este medianamente garantizado.
O traballo do Concello necesita imprescindiblemente do sector privado, do sector empresarial e hosteleiro neste caso, porque, por exemplo, das recomendacións, cando se pide algo, pois é moi habitual, falenos un pouco pois do traballo que se pode facer en pedir un favor, ter pois os 365 anos hoteis de referencia como o Carlos I.
Sí, vamos a ver, o que hai que dicir é que hoteles como Carlos I fan as cousas ben, hai moitos máis que as fan ben, pero eles teñen a ventaxe que teñen unha experiencia moi grande, porque a familia Troncoso foi unha familia que ven de moitos anos xa con experiencia nestos temas e triunfaron, non? Que facemos desde o Concello? Pois axudar a colaborar, a poñer as cousas en condicións. Que condicións? Pois mire, pois, por exemplo, a policía local que funciona ben, que o pobre estea limpio, que se poida chegar ben aquí, etcétera, etcétera, cos servicios básicos que funcionen, non? Que é o que tratamos de facer, pero se a entidade privada non aposta por isto, de nada vale que poñamos nos, que fagamos nos as cousas, non? Entón, eu creo que desde que se creou o CES tamén foi moi importante, porque é unha asociación moi potente que ten moito peso tamén sobre o Concello para facer cousas. E eu que dicía antes, non, que se se fan actividades nos fins de semana é moi difícil que hoteles bueno, que teñen unhas instalacións magníficas que non veñan aquí pois persoas a querer por descansar e pasar un fin de semana, non? Hai que ter en conta de que hai zoas de España, sobre todo o centro, e ciudades que están ao mellor a 2 ou 3 horas de nós, que poden chegar aquí fácilmente en coche, veñen buscando eso, a parte do clima, como dicían, porque aquí tampouco non fai un frío inmenso que non poidas salir á calle, que non poidas pasear e tal, aunque chova a veces, pois tamén se pasea, non? Porque, por exemplo, a min tamén me gusta moito Santiago de Compostela, cando chove tamén está moi bonito, hai que dicirlo así, non? E aquí temos moitas personas como lle veñen a Santiago, veñen aquí tamén a pasear, non? O que quero dicir é que entre a entidade privada, os privados, os empresarios e o Concello debemos dir da man, e cando se vai da man, hai resultados. Eu creo que eso que está sendo un éxito non do goberno que eu presido, que tamén pois, estás aí e tratas de facer as cousas ben, senón que das propias persoas e da profesionalidade que teñen todos os traballadores que traballan no Concello, sobre todo os que están máis de cara ao público. Non?
E agora en temporada baixa, o perfil de turista como cambia? Que sectores son os que virán neste mes de novembro?
Bueno, pois agora pasamos máis a un cliente de fin de semana, quizás menos familiar e máis o millor pois de parella, de escapada, de relax, de break, no que é o traballo esperando a que cheguen as seguintes vacacións. Traballamos tamén pois algunha operativa pois de colectivos, non? Como digo, fundamentalmente nas temporadas estivais e nos períodos de lecer son as familias as que apostan por vir a Sanxenxo, e falando, como vimos falando da fidelización e dese cliente repetidor, clientes que coñecen Sanxenxo, que saben o que queren de Sanxenxo e que moitas veces nos transmiten a nós pois aquelas inquietudes ou aquelas cousas que ven que no pobo non están ben ou que estaban de outra maneira ou que simplemente estarían mellor se foran de outro xeito, non? Nese sentido de decir que nos temos contacto directo co Concello e sempre topamos as portas abertas para comentar, para que se resolvan incluso en ocasións inmediatamente situacións que sabemos que o cliente vai a aceptar e vai a satisfacer ya a resposta, non? Uh-huh. É o caso que tivemos anos atrás, pois o mellor con determinadas celebracións que empezaron a aparecer polo pobo que non eran exactamente o que os nosos clientes querían. Pois foi un tema que enseguida falamos co concello e a disposición foi absoluta para intentar corrixir eso porque non é o noso estilo de turismo, non? Non é un turismo máis familiar, máis tranquilo, de lecer, de gastronomía, de cultura, e non tanto un turismo pois de alboroto ou de desorden que veñen asociadas a determinado tipo de celebracións.
Pois hoxe estamos a falar de turismo, e agradade un segundo porque agora, despois de un par de recomendacións moi interesantes, falamos do potencial que ten tamén Sanxenxo no Nadal.
Es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí. Quiero tu sombra y a todas las horas sigo volando por ti. Ser el eco de tu voz, no tengo más condición. Es que yo quiero tenerte, quiero sentirte en una puesta de sol.
Cope Pontevedra.
Hay momentos en la vida en los que, más que nunca, preferimos rodearnos de gente que siempre hemos tenido cerca. Por eso, cuando llegue el momento, tengas el seguro que tengas, llámanos. San Marcos, la funeraria con la que compartes raíces.
Cope Pontevedra.
Estar informado.
Continuamos neste tempo de mediodía en Pontevedra, hoxe emitindo en directo dende a Sala Nauta, dende Sanxenxo. Aquí estamos co alcalde, Telmo Martín, moi bo día de novo.
Hola, bo día outra vez.
E tamén co director do Hotel Carlos I Silgar, Leonardo López. Moi bo día de novo, porque continuamos a falar de turismo e quería preguntarlles, bueno, non sei dende o Hotel Carlos I, se creen que ten potencial Sanxenxo tamén como destino turístico polo Nadal, xa que o concello vai facer unha aposta grande tamén polo alumeado.
Eu creo que Sanxenxo ten potencial todo o ano. Efectivamente, as datas do Nadal son as datas especiais nas que si a vila invierte no alumbrado, nas actividades, vai a ter unha repercusión. Sanxenxo é un punto de referencia no que en calquer momento, sobre todo fin de semana, te podes achegar a dar un paseo se o tempo acompaña. Todo o que son as actividades navideñas, mercadillos navideños, alumbrado e demais, sempre son un atractivo que ademais a xente valora. Agradece, moitos de nosos clientes pois fan comentarios acerca de como está iluminado o pueblo, como se fixo este ano, como se preparou e demais, non? Eu creo que sí, que é un potencial e vemos casos de éxito que creo que convén ter en conta e para chegar clientes, por suposto. Uh-huh.
Porque se o concello, por exemplo, non tivese o alumeado para a ponte de decembro, sería un toque que lle daríades porque se nota, repercute economicamente ese investimento que se fai.
Sí, por suposto. Nos, incluso a nivel particular, nos no hotel, non? Xa temos clientes que veñen cara a finales do mes de novembro que nos están preguntando se imos ter montados toda a nosa decoración, que tamén traballamos dun xeito moi especial, porque ao final pois redondea a estancia, fai un conjunto, fai que todo mundo gusta sentir o Nadal, vivilo e demais. Eu creo que non sería de recibo ter unha vila que non se engalane para o Nadal, e menos unha vila turística no que hai que atraer a xente que vexa que efectivamente se celebra, non? E a xente quere celebrar.
Así que a aposta, alcalde, está feita por algo. Sen grandes estridencias, quizáis sen pasarnos demasiado, pero sí sendo moi distinta a outras localidades. Cal é o programa de alumeado? E o día do alumeado vai facer festa?
Sí, a festa tenen que facer os cidadanos, no. Vamos a encenderlo no último fin de semana de novembro, vai a estar hasta despois de Reyes, pero eu teño que dicir unha cousa, todas aquelas fechas, todo o calendario anual donde os cativos teñen vacacións, o sea, que os pais non teñen a cousa de que non poden salir, temos que aproveitar esas, senxo, debemos de aproveitar esas semanas que non hai colexio, que as familias poden salir cos nenos e desplazarse tal, e como temos boas instalacións hoteleiras, como temos moitas cousas boas, o que temos que facer desde o concello é o que dicía Leonardo, é poñer isto que este bonito no Nadal, que se note, que se vexa que hai actividades. Temos unha carpa que vamos a poñer aquí na plaza de aí dos barcos, aquí no Porto Deportivo, para que, oye, pues que efectivamente, pues hai días que chove, pues que dentro da carpa, pues os nenos poidan por ver cousas, ter actividades, todos os días vai haber algún tipo de actividade, e con eso que estamos facendo, o que digo, poñer en valor fins de semana, sobre todo aqueles fins de semana e aqueles pontes que son largos, donde os cativos teñen vacacións e os pais poden salir, poden viaxar e, por lo tanto, poden vir a San Xenxo e pasalo moi ben.
Pois a última fin de semana de novembro será cando San Xenxo se ilumine polo Nadal, e iso tamén repercutirá na boa imaxen que recibirán os turistas que se acheguen a hotéis, como Carlos I Silgar aquí en San Xenxo, aberto os 365 días do ano, un dos hotéis de 4 estrelas coas que conta esta localidade turística. O seu director, Leonardo López, moitísimas grazas por estar en COPE.
Moitísimas gracias e invito a todo o mundo que veña a visitar San Xenxo, a pasar o seu tempo de lecer aquí e a disfrutar do alumbrado navideño, que seguro que vai ser espectacular.